Camelot. Camelot. Camelot.
Es una maqueta.
Caballeros, sed bienvenidos a vuestro nuevo hogar. ¡Cabalguemos hacia Camelot!
Gaur, ogi beltzaren labean,
zaldirik gabeko zaldunak, baina ez, ez gaude Monty Pythonen pelikulari buruz hitz egiten ari.
Eroso jarri eta geratu gurekin historian zehar egingo dugun bidaiaz gozatzeko.
I have to push the pram a lot.
No, pensándolo bien, no vayamos a Camelot. Es un sitio ridículo.
Sí, sí, mi señor.
Camelotera ez goaz eta gure bidaia kosmikotik ere bueltatu gara jadanik. Hortik utzi ditugu espazioan zehar Miki eta Doraemon patinete galari bana gidatzen.
Urte berri hon, itxaso.
Urte berri hon, aitzuber. Eta entzule guztientzako ere, ba, urte berri hon. Ongi etorri beste behin ere, ogi beltzaren saio berri batera. Esto, bai.
Bai, bueno, isiltasun atomiko honen ondoren. Tira, urte bete pasada, itxaso. O sea, urte beste urte bat pasada. O sea, 2008 lau, ja.
Bai, gezurra didrudi, zelan pasatzen den denbora.
Ba, bai, nahiko azkar, bintzat azkenengo urtea pasa da, eta irratian hasi ginenetik ere, bai, osea, badirudi azkarregi pasatzen da, azkarregi. Zenbat eta gauza gehiago egin, gero eta azkarrago pasatzen da denbora.
Bai, sahartzen goaz, mundua ere sahartzen doa, bueno, ez da sahartzen edo gaztetzen ari den. Baina,
gaztetzen,
bueno,
esango zenuke?
Ez da egin gaztetzen, baina beti dago igual ikuspuntu hori, ez da etorkizunean pentsatzen dugunean, eta pasatzen den denbora, azkenean gauza berriak ikusten goaz, zenbat eta, ez da egin, denbora gehiago pasa, gauza arraroagoak eta berriagoak ikusten goaz. Eta, izan ere askotan, ba, bueno, gaur egun, edo, bai, egun erokotasunean askotan, ba, jo, kostatzen zait apur bat, beti gustatzen zait, ez da, esatea etorkizuna asmakizun utza dela. Jende askok esaten du, eta nik uste bizitzeko, ba,
errexagoa izan daiteke.
Filosofia ona dela, ez da, pentsatzea, de hecho, egia da, asmakizun utza dela, ez dago ezer gure aurrean, dana dago, baina aldi berean ez dago ezer. Baina askotan, bastagit, ideia abstrakto horretatik geroz eta gertuago gaudela iruditzen zait. Eta ez dakiten, igual, errealitatea bera, gaur egun bizi dugun errealitate hori, ba, nolabait ukatzeko, ez da, negazio tekniko, osea, teknika moduko bat. Ez dakite hori ote den edo ez. Baina, bueno, askotan oso distopikoa iruditzen zaite orainaldia.
Bai, ulertzen dut esan nahi duzuna. Eta gainera, nahiko ondo datorkigu gaurko gaurko gai aurkezteko, izan ere, bueno, aurrekoan ibili ginen patinete hegalariekin txantxetan, eta pues, oraingoan egan ez, baina hiri guztietako kaleetan ikusitzazkegu patinete elektriko gurpildunak, eta nahiko futurista, irudi futurista ere bazen, hasieran hasi ginenean hauek guztiak ikusten, eta etorkizuna hemen genuelaren seinale moduko, ezta?
Bai, hala da, baina etorkizuna edo ez, gaur egun, ba, estimatzen da, ja, Espainian bakarrik, milioi bat patinete, baino gehiago daudela horti bueltaka.
Etorkizuna oraina da, orduan. Osa, baina, bueno, ez dakit, esan, asko edo gutxi iruditzen zaidan. Ze seguruenik, gabon hauetan, baten batek baino gehiago, kopari gisa, euki izan duela, alako tramankuluren bat.
Hombre, pentsatzen dut, ez da gito, lentzerok berak ere esote zuen astoa patinete baten gatik aldatuko?
Ez da gito, ahi.
Baina, bueno, tira, txantxak alde batera utzita, patineten erabilerak, bahia da, nabarmen egin duela gora azken urteotan, eta ziurraski, ba hori, jabete honetan ere,
nabaritza izan dela.
Bai, bueno, gabonak eukitu golako, eta, bueno, Eta horren arira, ba, justo orain urtarrilan, indarrean sartuko dira neurri berri batzuk, ibilgailu hauen ba, erabilpena nolabait erregulatzeko.
Bai, hori da, eta beste gauza batzuen artean, freno sistema bikoitza eskatzen zaie, katadioptikoak, hain zuzen ere, eta abiadura maksimoa 25 km ordukotara mugatu nahi dute. Bai patinetea merkaturatua ahal izateko. Osea, hori da baldintza bat adibidez jartzen diotena tramankuluari merkaturatua ahal izateko.
Bai, eta gainera neurri hauek esaten dute, ba, istripuak murriztu eta segurtasuna handitzeko edo segurtasuna are gehiago bermatzeko esarriko direla. Izan ere, azkenengo urteetan, bueno, badaude estadistikak eta azkenengo urteotan, ba, ez dakit zehazki orain ez dugu goratzen, baina 20 edo 18 ez dakit zenbat istripularri egon omen diren.
Bai,
zuzenean patinetekin lotuta. Eta, bueno, gainera, istripu hauen portzentai nahiko importante eta esanguratsu bat esango nuke. Baterien estandekin, esplosioekin lotuta egon dira.
Que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le desistir.
Arrazoi honengatik leku askotan ibilgailu hauekin garraio publikoan sartzea debekatu dute. Euskal Herrian esaterako, Bilboko metroan, Euskotrenen ibilgailuetan eta bar, ba, debekatu egin dute patinete elektrikoekin igotzea.
Ba bai, hala da. Eta guzti honek nahiko polemika handia eragin duela dirudi behintzat.
Bai, saio amaieran hitz egingo dugu horren inguruan eta bueno, beste gauza batzuen inguruan, baina bueno, edo nola ere, argi dagoena da patineteak agertu zirenetik, ba gorako bidea besterik ez dutela egin eta hirietako mugikortasunaren panorama ba nahiko aldatu dutela. Baina galdera zera da. Zelan iritsi gara honaino?
Hori da, eta tira, guk ditugun galdera guzti horiek erantzuteko fitxaje ezin hobea ekarri dugu gurera gaurkoan. Artearen historialaria da eta historia irakaslea gaur egun, beraz gure fitxaje historikoa dela esan dezakegu ere bai. Ongi etorri, Ander.
Kaixo neskak, bueno, ez da inbesterako, baina bueno, saiatuko naiz nire ekarpenak ematen.
Zemoduz mikro aurretan.
Bueno, ondo, nik ja genitu dut nire kolaborazioak besti rati batean, orduan, bueno, beti placer bat da.
Hori da behar duguna, esperientzia duen jendea.
Hori da, ez gubezara. Baina behar bada errexagoa da mikro baten aurrean jartzea ikasleen aurrean baino.
Bueno, baina eski ikasleen aurrean improvisatu daiteke. Mikroaren aurrean egin daiteke, baina bueno, ez da inerra.
Mercedes, ez esan, ez ez. Bestela ez da gizari garen egiten zut da bio.
Piskatxo bat.
Bueno, ba, beste zer gehituko dugu sarrera gisa o lan ondo dago.
Prestadean der gure zalantza historikoak argitzeko?
Ea zer galdetzen zuen.
Ba, bueno, Jaun Andreok, lotu ezazue mesedez segurtasun uala, gure bidaia hastear dago eta. Bueno, hemen etorkizuneko saldunei buruz ibili gara, baina saldunak patinetean ibili baino lehen ere saldi gainean ibiltzen ziren.
Osea, a ber, mesedez, osea, ez ezaguna astu nondik datorren izena, ez dago pixkat hemen desbariatzen ari garela etorkizuneko saldunekin eta patinete elektrikoan dauden saldunekin, baina saldunitza salditik datorrela esan dezakegu.
Bai, gainera, eske ja animaliak etxekotu zinenetik, neolitoan, duela 10.000 urte, 8.000 urte. Hortik ja hasi ziren animalia horiek erabiltzen garraio bide bezala, ezta? Bueno, pentsatzen dugu beti zaldietan, baina bueno, gero txakotu zirenean idiak, adibidez ere erabiltzen ziren, claro, idi baten gainean ezin zara igo. Beraz, zaldiak ziren oso animali askoz dinamikoagoa eta erosoagoa, ezta, garraiorako, baina garai horretatik ezta hasi ziren eta gainera hasten direnetik zaldiak izaten garraio esan dezagun, badira ere gurdiak eta zamak tiratzeko tresna ere, ezta. Zer, azken finean gurdia, oi, barkatu, gurpila duela asko, ezta? Iaia idazkera baino, idazkera asmatu baino lehenago, jada asmatuta zegoen. Ta eremu berean, gurdia Mesopotamian, ezta, esaten da, asmatu zela, geroago, pixkat geroago, idazkera ere, hortik, ezta, Tigris eta Eufrates ibaien arteko gune horretan asmatuko zen.
Bai. Eta tira, osea, holan azkenean 19. mendera arte, ezta? Azkenean gurdia eta izan ziren.
Horixe. Bai, bai.
Garraio komunena.
Bai, bai, industrializazioa arte eta garraio modernoak asmatu arte. Ia historia osoan, osea, historiako gizadiaren historiaren zati handienean izan dira animaliak garraio bide nagusia. Batez ere, lur bidez.
Eta, bueno, zaldi gurdiak, ez dakit, garraiorako erabiltzeaz gain ere, beste...
Bai, bestelako funtzioak izan dituzte. Garraio bezala, erabil izan dira, iaia, gizarte aurre historikoetatik, ez da batez ere, zera, zelten aztarnatik batzuetan, aurkikuntzak, gurdien aurkikuntzak egon dira, eta hortik, Ia gaur egun ere arte, gaur egun ere batzuetan Sevillara joaten bagara, ezta, ore aurkitzen ditugu ere gurdi horiek,
turistifikatuak. Sevilla, tiene un color!
Hori da.
Exactamente.
Baina, claro, gero gurdia erabilizan da, bai funtzio militarretarako, baita adibidez, funtzio zeremonialetarako, baita funtzio deportiboetarako. Azken finean ziren kampainetan komandantek gidatzen zituzten tramankuluak, ez da, eta hortik erabili ziren adibidez, edo eraman ziren, adibidez joko olimpikoetara, ezagutzen dugu, bueno, artearen historiaren eremuan, ez da, oso ezaguna da Delfosko auriga, dela oso eskultura ezaguna, bai, hor ikusten dugu, gurdi bat, ez da, kuadriga bat, erabiltzen ari den, zera, pertsonai bat, hortik, oso famatuak egin ziren, Erromako zirkoetan ospatzen ziren kuadriga lasterketak eta horiek zeukaten, entretenimendu funtzioa.
Bai, nik hori Asteriz eta Obelixekin ikasi nuen txikitatik.
Hori da.
Bai, lehen itxasok egin ditalako, zera, radiografia moduko bat Asteriz eta Obelixekin ikasi dituen gauza askoren inguruan.
Bai, oso didaktikoak ziren.
Tira, eta honek eramaten gaitu noraino?
Ba, honek eramaten gaitu, ba, iaia, esango dut, 20. mendera arte. Azken finean, zaldien tradizio hau, bai gurdien gainekoa baita zaldiak, animalia bera erabiltzea, zera, garraio bide bezala, horrek izan zuen hainbeste eragin, eta hainbeste tradizio hartu zuen, non hau eraman den, ba, eliteen, eremura, ezta, eta zaldiak eta zaldi gurdiak bilakatu ziren, ba, botere simbolo batean, botere irudi batean. Hortik ateratzen dira, adibidez, zaldi eskulturak egin izan direla pasaen mendera arte, osea, baditugu zaldi eskulturak Marko Aurelioren garaian, ezta, osea, Erromatar imperioan, baina baditugu ere, osea, Santanderren adibidez, duela 15 urtera arte, egon zen Frankoren zaldi eskultura bat, osea, tradizionek simbolo bezala, boterearen simbolo bezala eta irudi bezala, iremi izan du 20. mendera arte. Eta gurdiena, baita.
Claro, edo norrezi joan gurdi gainean, ez
claro,
da? Edo
norrezi claro,
zeukan klase guztiek ez zeukaten.
Gurdiak ziren luxuaren, boterearen irudi. Batez ere, pues, barrokoara bein hasita, ez da, bueno, hasi ziren, ba, gurdiak gero eta gehiago dekoratzen, eta luxu karga hori askoz handiagoa bilakatu zen. Eta hori daukagu 19. mendera arte. Ja, 20. mendean, bueno, sartzen dira, ezta, pertsona boteretsu hauek, izan agintariak, izan burgesak, ezta, izan aristokratak hasten dira ja kotxe luxuzkoak erabiltzen, baina gurdiaren tradizioa
bai, segi izan
dela. Eren egun arte iraundu, bai.
Bueno, azkenan hori ere ikusi izan dela erreflexatuta eta ikusten da erreflexatuta hori gaur egungo autoetan, eta osea, edo nork ez duela edo nolako gurdi bat, edo nork ez du edo nolako karro bat,
bai,
ezta?
Bai.
Eta autoak zenbat eta saldi gehiago euki, ba,
hori da.
Prestigio gehiago.
Claro, hortik,
baia,
claro,
nondik etorriko da hori?
Hortik etortzen da hori da, bai.
Vale, eta ze gehiago gertatu zen orduan gurdi eta, bueno, estatus eta saldi, osea, saldi eta garraio hau sortu izan zenean estatus simbolo eta privilegio simbolo.
Bai.
Hemendik aurrera ze gehiago gertatu zen, ze garapen uki genituen?
Bueno, ba, garapenak modu guztitakoak, ez da, ja esan dut, garapen hori eramaten dela, bai, ingenieritzaren alorrera, baina baita eramaten da arte dekoratiboen alorrera, eramaten da historiaren alorrera, azken finean garraio hauek, gurdi hauek badira ere iturri historiko oso garrantzitsua, eta eramaten dira adibidez, ba, artearekin erlazionatuta museoetara, orain duela hilabete gutxi batzuk Madrilen inauguratu zen Galeria de las Colecciones Reales delakoan, inauguratu zen erakusketa temporal batekin, zela gurdien erakusketa bat, eta ikusten dituzu 17. mendeko gurdietatik 20. mendeko kotxetara arte, ezta? Beraz, esan dezagun, garraioaren zentzu simboliko, zentzu kultural honek, ba, indar handia izan duela.
Vale. Orduan simbologia eta botere hori ez dugu abandonatu ordura, osea orain arte. Baina garraio moduan noiz uzten diogu hori erabiltzeari?
Gurdiak, a ber, claro, garraio moduan desagertzen dira edo garraio funtzio hori edo, galtzen dute 19. mendean.
Hobeto esan da zer kordesten ditu edo zer kordeskatzen ditu.
Bueno, ba, kotxeak ordezten ditu bizikletak, ordezten ditu lehenbizi trenak, bai? Kotxeak, ba, erregai fosiak sartzen direnean eta zera, petroleo hasten direnean erabiltzen, baina lehenbizi 1814an Stephensonek, ez da George Stephensonek aprobetxatu zuenean lurrun makina edo lurrun makinaz baliatu zenean, ba, lokomozio sistema bezala orazten da benetan garraioen iraultza, ez da? Izan zela industria iraultzak ekarri zuen beste fenomeno bat. Eta trenarekin, lurrun trenarekin, hasten da garraioen benetako iraultza. Bigarren iraultza izango da petrolioarena, bai? Hori hasten dira, ba, 18. mendearen amaieran, ba, ikatza erabiltzen lokomozio sistema bezala. Eta geroago, ja, petrolioaren lehen errefinamenduarekin, gertatuko dela, ba, 19. mendearen erdialdean, lehen errefinamendua egin zen, ba, lanparen olioa fabrikatzeko, baina pixkat geroago, ja, gertu ziren, ba, petrolera handiak, eta hasi ziren, petrolioa erabiltzen gasolina fabrikatzeko.
Bueno, pixkat, segia aurretik, justo trenak aipatu dituzula, eta holan, hemen aipamen txikitxo bat, egon izan intzela bere garaian honi buruz bastante, bueno, tanteatzen eta trenekin eta trenbideekin gertatu izan zena izan zen, justo estatu batuetan, egon izan zela alako istripu bat, bi geltokitako erlojuak ez delako sinkronizatuta eta ordu aldaketaren ezakizen mobidagatik.
Mm-hmm.
Osea, justo trenbideak garatu izan ziren momentuan, industrializazioan, eta bueno, trenek garrantzia hartu zuten horretan, pues bueno, barkatu, eske musika honekin ez ziren izkontzentratu.
Que el amor, con su dulzo maipen, produce más calor que chacacha de tren.
Ba, esaten ari nintzera azera zen azkenean, osea, puntualitatea eta zentzu hori eta sinkronizazioa, denboraren eta erlojuen sinkronizazioa asko bermatu zela garai horretan. Eta, pues bueno, denborak hartu zuela hor ere bai, beste pertzepzio modu bat, puntualtasuna eta bai azkartasuna gero, aurrerantzean izango zena oso oso basea zentzu horretan eta gai horretan. Hori horrarte nire aipamen pixka filosofikoagoa.
Bai, eski industria holtzak eragin zuen ere, eski bizimoduan zuzenean, gizartearen bizimoduan, gizartearen pentsaeran, eski ezin dugu gure pentsamendua eta gure joerak bizi, gure bizitzetako joerak eta jarrerak ulertu 19. mendeko industria holtza kontuan hartu gabe. Bertan konfiguratu zen bizitza modernoa, azken finean.
Bueno, eta segitzeko justo moztu zaitu dala, ari zinen, esaten, ba, bai petrolioak hartu izan duen, hortik aurrera, ez da, petrolioak hartu izan duen indarra.
Bai, bai, hau izan zen, lehen enpresa petrolero handia izan zen Standard Oil, bueno, enpresa estatu batuarra, sortua 1870 urtean, eta hori izan zen monopoli internazionala izan zuen lehen enpresa petroleroa, osea enpresa horrek egiten zituen ba 19. mende bete-betean esportazioak Txinara arte. Eta horrekin hasi zen petrolearen iraultza arlo ekonomikoan, ezta? Claro, petrolearen erabilera zabaldu zen automobiletara, ze
claro.
Momentuan konturatu ziren alternatiba merkeagoa zela.
Vale, nik bagarrik moztuko zaitu momentu baten gure entzule zinefiloei gomendio bat egiteko, ze orain aipatu duzula Standard Oil enpresarena. Nolabait iraultza petrolioaren iraultza hori guztia islatzen duen oso oso pelikula on bat dago eta Standard Oilen historiare kontatzen duena. Konpainiarena, eta ez dakit ezagutzen duzun, baina Paul Thomas Anderson zuzendariaren There Will Be Blood pelikulaz ari naiz, eta, bueno, bestaldean zaudeten ontzat, ba, bete jatorrizko bertsioan nahi baduzue There Will Be Blood, edo gazteraniaz nahiago baduzue Pozos de Ambición du izena, precisamente, pues, Pozos de Petróleo, obviamente. Eta benetan, azken aldean, ikusi duan pelikunen artean, ba, onenetariko bat, eta ikaragarria da zelan islatzen duen petrolio, bueno, nahi hori, ez da, sukar hori, eta, bueno, eski ikaragarria da pertsonaien evoluzioa, eta, bueno, enaiz hasiko, eta ez dugu orain egingo pelikula honi buruzko saio bat, baina hori, orain patu duzula konpainia hori, ba, zuzenean lotuta dagoen pelikula bat zartu nahi nuen, eta, bai, hori zen bakarrik, beraz, segi dezagun automobilekin eta kotxeekin.
Eta hau esaten dut batez ere, ba, agian gure entzulek ez dute sinesten, baina automobilen sorrerekin batera, ia sorrerekin batera, hasten dira automobil elektrikoak fabrikatzen.
Bai,
badirudi oso alternatiba gaurkoa dela, ez da, oso modernoa dela, baina ia automobilen proiektuen hasieratik fabrikatu izan ziren, claro, ja nahiko laster ez da konturatu ziren ba, alternatiba merkeena eta gizarte guztira zabaltze, osea, automobilak gizarte guztira zabalduko zituena izango zela petrolea, ez da? Eta hori izan zen, ba, Henry Fordek aurkeztu zuenean 1908an serian fabrikatutako Model T-a gasolinaz bultzatua. bai, eta automobilen prezioa asko merketzen zuena.
Bai.
Eta karo, hor konturatu ziren, ba, gasolinaz bultzatutako eta elektrizitatez bultzatutako bi automobilen arteko desberdintasuna zela ia euneko laurogeita hamarrekoa. Bai.
Bai, bai. Eta bueno, Henry Ford aipatu duzun honetan ere bai, horrek, vamos, horrek ere bai revoluzionatu zuen.
Bai, beste, hori izan zen beste iraultza bat.
Bastante.
Industria, claro, ya garai honetan, o sea, hogegarren mendean ja ezin dugu hitz egin iraultza industrialaz,
bera aitortu gabe.
Bai, baina, bueno, eske ja berez industria iraultza ja pasatu zen. Claro, egia da, oraindik ere herrialde batzuetan, ba ez dakit, Espainian, Errusian, oraindik ere bagaudela industria iraultzarekin, baina bueno, Henry Ford izan zen postindustrializazioaren beste azpi iraultza bat, bai, bere Fordismoa azken finean termino historiko batean bilakatu da.
Hori da, azkenean katean produzitzeko sistema, pues berak asmatu zuen 1908tik aurrera ere bai, Model T-arekin, ez da? Osea, produktibitatea helburu, geroz eta azkarrago produzitzea helburu. Eta hemen ere bai, apunte interesgarri bat, berak esan zuen, bueno, pues igoko diet soldata nire langilei, beraiek euki dezaten ere, pues bueno, eskuragarriago enpresako produkturen bat, hori eros dezaten. Eta holan hasi ziren ere bai, bere enpresetan eta fabriketan zeuden langileak, Model T edo pues hori erosten.
Bai. Bai, eta a ber, egia da Henry Fordek ez zuela ez erasmatu, bai, osea, Henry Ford azken finean hemen bilakatzen da figura ez dakit, enpresarial batean, baina bueno, aipatzea ere Carl Benz izan zena ja emeretzigarren mende, bueno, ez, bai, amaieran gutxi gora bera, 1880ko hamarkadan patentatzen duena, ez da, lehen automekanikoa, ez da, zeukana arranke elektriko bat, baina bueno, ere gasolinaz bultzatua izateko proiektatua zegoena, bere Benz Patent Motorwagen, parkatu ez dakit alemanieraz.
Bueno, guk hemen alako...
Ez genuke obete
ingo.
Entzungo bazo denun gure pasaren asteko saioa, en plan kartofen eta horan esaten ez honekin eran esaten. Baina, tira, bueno, segi dezagun automekanikoari buruzari zara, baina, bueno, garai horrietan ere ez zen lehen kamioia edo...
Bai, lehen kamioia aterazen, ja, hori, hau bai dela mende amaiera, meretzegarra mende amaiera, 1886an, eta beste, bueno, gero etorri zen Henry Forden zera, ez da, serian fabrikatutako Model T hau, baina gero ja gertu zen, eta hau ja autoelektrikoak guztiz estali zituena izan zen, diesel bidezko motorrak, ez da, hauek ez ziren agertuko 1900 da 30 arte, baina eske honekin ja konturatu ziren, bueno, konturatu ziren, zabaldu zen, ez da, ba, autoak, langile, bueno, edo klase ertain honen produktu ere bazirela, ez da?
Bai.
Eta, bueno, zakit.
Nik zalantza bat daukat, ze aipatu zu pare bat bider ja auto protoelektriko hien lehenengo patenteak eta lehenengo modeloen kontua, niri kostatzen zaitea esan, sinistea hori horren gara izaz zirela, horren goa izaz zirela olako mobidetan sartzen. Baina, berez, noiz asmatu ziren, edo noiz lortu zuten lehen bizikoz argindarra, hau da, elektrizitatea biltzea, edo, hau da, noiz sortu ziren lehenengo bateriak, ze hori da nire zalantzarik handiena. Osea, ez da, pentsatzen dugu orain, garai atzera begiratuta, eta nik esaten dugu, ba, ez da, egitezen, zaila, kostatzen bai, zait, pentsatzea bai, horren goiz izan zenik.
Bai, lehen bateria modernoak, hau da, beriun azidoko bateria hauek, gaur egun oraindik ere erabiltzen direnak, asmatu ziren ja da, 19. mende, eske ez ditut data zehatzak ematen, baina bueno, hemen ere emango dut, ze azken finean ekarri ditut apuntatuak. Asmatu zen, 1849an. Baina bueno, kokatu zeuen buruak, ba, 19. mende erdialdean, ez da, eta asmatu zituen Gaston Plantek. Beraz, hortik aurrera ja da, posiblea zen, garraioak ba, modu elektrikoan mugitzea, bai, modu mekanikoan mugitzea.
Baina ez
mekanikoan manual izan gabe, claro.
Claro, ez zen azkenean praktikara eraman, edo ez zen...
Ez, osea, praktikara eraman zen ja mende maileran. Osea, asmatzen denetik, ja da, bihurtzen denerako produktu komertziala asko... Osea, bidea oso luzea da. Eta hori gertatu zen bai autoekin, baina baita gero hitz egingo dugun ez da patinete elektrikoekin, bizikleta elektrikoekin, motozikletekin, osea, hori gertatzen da. Garraio guztiekin badakigu lehen proiektuak edo lehen planteamenduak agertzen direnetik komertzialtzen diren arte, ba, osea, denbora samari garotzen dela.
Bai, bai, bai. Bueno, tira, dena den hemen apunte txiki bat, ez da? Osea, azkenean, 20. Mendearen hasieran garraio bide guztiak hasi zirela gasolina...
Bai, osea, eta gainera gasolinak ja guztiz, esan dudan bezala ez da, prezio dela eta guztiz estali zuen alternatiba elektriko hau. Baina hori, bai, osea, eske, lehen patinete elektrikoak ere, agertzen dira, 20. mendea, hasiera.
Bai, eta gu hemen...
Baina, claro, eske lehen patinete elektrikoak ziren, osea, superastunak, orduan. Bueno, hasieran bat ziren alternatiba bat, baina eske gero atera zen gasolina bidezko autoa, eta... Osea, eraman zuen nagusitasun osoa.
Bai, behar bada praktikotasun aldetik ere bai, ez da? Bai. Garai horretan...
Hori da, bai. Eta gainera garai horretan ba... ez dakit, hiri handietan sortzen dira lehen metroak, orduan iritik mugitzeko ere, ba bueno, garraio publiko hori ere agertzen da alternatiba bezala, beste alternatiba zen kotxea, azken finean, garaiko kontzientzia ekologikoa, ez zen, osea, ez zenia existitzen. Orduan horiek ziren bi alternatiba nagusienak iritxikietan, ba bueno, oinez, posibla zen. Oraindik ere, oso handiak ez direnean hiriak posiblea da oinez ez da mugitzea, bizikletak ere agertzen hasi ziren, bizikletak dena den menderdi aldera arte, edo, bueno, 20. mendeko 23. hamarkadara arte, oraindik ere dira eliten produktu bat, bai oraindik, osea, hasieran ziren oso garestiak. Baina, bueno, patineteak eratu ziren hor.
Airean moduan, ez da, stand-by batean, gero berandago hartuko.
Claro, gero, ja, baina lehen patinete elektrikoak eta badaude irudiak, direla super, osea, ikusten dituzu lehen aldiz, eta iruditzen zaizu zerbait super anakronikoa, ze ikusten dituzu hor burgesak haien jazkerekin, patinete elektrikoak, eta dago, osea, oso gauza kuriosoa.
Nik aitortu behar dut, irudi horiek ikusi ditu dala, eta Photoshop utza zirela pentsatu nuela.
Eske, badirudite, bai.
Bai. Bai.
Hori, eta gainera ikusten dituzu, a ber, bai,
eta orain nahiko... pentsatzen dut.
Eske, dira nahiko... zakit. A ber, nahiko trontxo dira patinete horiek. Baina, joder, zakit, bai, badirudi batzuetan dela fake, za?
Bai, izan, bueno, izan zitekela, nor naiz ni esateko ezetz. Bai. Baina, tira, hortik aurrera, heldu gara azkenean gaur arte, ez da? Azkenengo apunteren bat hemen...
Bai, hemen, bueno, gertatzen da, bueno, gasolina bidezko garraio hauen gorakaren ondoren, bueno, a ber, patinekteak ez dira desagertzen, badaude hor friki batzuk eta ingeniari batzuk eta zientifiko batzuek jarraitzen dutela haien proiektuekin. Haietako bat izan zen Maurice Limelet, hau ja, ondo auskatut, edo beto. 1941 hasi zena serian bere patinet elektriko propioak sortzen. Enpresa zen oso handia, orduan ez zen iritsi ba oso zabalpen masibo bat izatera. Baina, bueno, aipamen bezala ez da. Eta gainera, garestiak ziren patinete hauek, baina bigarren mundu gerraren ondoren izugarrizko eskasia zegoen, orokorrean osea, edo zein gauzaren eskasi ez da. Baina bat zegoen ere gasolina eskasia, beraz pixkat konpentsatu zuten. Baina egia da 80. hamarkadara arte, osea duela 30 urte arte, litio ioizko bateriak, ez da, ja zabaltzen hasi ziren, eta hau izan zen azken pausoa, ba, gaiu hauen zabalpeneako, ze azken finean horrela izan zen. Hori izan zen, ba, gaiu hauek merketzeko ezakit, kausa.
Bai, bai modua. Ba, jo, pues, egin izan dizugu, endiguzuela nalako radiografia oso grafiko bat, ez da? Garraio hasieratik nola eldugaren onain, ez dela gure galdera, ez da? Osea, historian zehar, bale, eldugara patinete elektrikoak kalean non nahi ikustera, baina nola, nola eldugara?
Bai, eta urrengo pausa izango da, ba, patinete hauek eramatea, ba, eske, gainera etortzen zait burura, untzaren videoklip bat.
Ezan zara zu agertzen videoklip horretan.
Videoklip horretan agertzen ez. Filmatu genuen duela joia, ia hiru urte. Eta hor, osea, videokliparen protagonista da patinete elektrikoa. Ze videoklip osoa ematen dute patinete gainean grabatzen. Bai, eta, bueno, hori da, ez da, beste pauso bat. Patinete eramateko beste plano bat, ez da, kulturaren planora, ba, ez dakit, agian, 30 urte barru ditugu patinete elektrikoen zera lasterkadak, ez da?
Eta da super normala.
Lasterketak barkatu.
Existitzen dira jadanik patinete elektrikoen lasterketak. Antza denez ez daude oso zabalduta eta ez dira oso ezagunak, baina bai, on ginen aurrekoan olako ikerketa txikitxo bat egiten eta antza denez bai patinete elektrikoak eta bai beste motako zelan zen, no se me mobili, no, como es? Zelan zen gazteraniaz ikusi genuen. Vehículo de movilidad personal. Ba, hoien artean, ba, ez dakit kategoria ezberdinak egongo diren, o batzuk gurditxoetan joango diren.
Bueno, aurrengoa joko olimpikoetan ere ematea.
Baina existitu, existitzen dira, o sea que, bai, bai, ja ez gaitu eser karritzen hemen.
Zira, bueno. Ander, ba, ez dakitea daukazu nazkenengo apuntetxoren bat edo egiteko, edo bestela, ba, zaitugu.
Bueno, zuek emango zuen iritzia orain. Baina nire esan bar badut.
Zu patineteroa zara? Ze, bueno, ni, patinetero nik uste gehienok izan garela hemen txikita, baina ez patinetero bai, elektrikoak, ez da?
Nire patinetea, ba, hori izan nire.
Galdera, galdera da, eta ondo, ondo formulatu. Zu etorkizuneko zaldun horietarikoa zara?
Pff, never say never, baina ni berez naiz bizikleta erabiltzailea. Eta uste dut, osasuntxu bat zaude. Bi hanka bat dituzu. Osa, kapazta zara bizikleta bat hartzeko. Eta gainera, patinetekin gara hartzen zaidana, eta hemen jarriko naiz pixka bat boomer, baina eski dira, oso arriskutsuak. Eta patinete erabiltzaile asko, ezin dira patinete erabiltzaile izan. Osa, eski ez dakite. Eta, mira, osa, kabratzen naiz asko, eski dira, oso arriskutsuak. Eta ibiltzen dira hor espaloitik... Sin más, kontrolik gabe.
Ez dituzu entzuten urbiltzen.
Ez, orain Madrid.
Orain kotxe elektrikoek eta holan, gauza katxarro elektriko guzti hauek, osea, ez dituzu urbiltzen.
Konfiantza osoara ekin doaz, osea, batzuk ikusten dituzu direla oso traereak, baina, txika, ez.
Bai, kriston sustoak, eta gero alakotan ere bai bueltea maten duzu, eta gartzen zu kriston sustoa, zedago munipen kotxe elektriko bat ere bai haiek ez dituzu ikusten eltzen, eh?
Claro, sin más. Baina, bueno, ba, behintzat dira alternatiba berde bat, ez da, ez dituzte emisiorik botatzen baina.
Bueno, precisamente alternatiba berde, sasi berde horren inguruan orain apuntetxo batzuk botako ditugu.
Hori da.
Baina, igual, ez dakite...
Momentuz agurtuko zaitugu, bai. Ander, eta ikusiko gara laster. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.
Demoler la estación de tren. ta 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 ya 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 no gusta volar esta zona de fe.
Bueno, ba, Anderrek aipatu dugu, ez da, litiozko bateria horiek larogeita margarren amarkadan, azkenengo mendeko larogeita margarren amarkadan, azizirela sortzen eta, bueno, ba, produzitzen, ekoizten. Eta horrek ere, ba, bueno, ibilgailu elektrikoen munduan, ba, nahiko iraultza handia suposatu zuen. Eta, bueno, precisamente hor, nik uste, ze, bueno, kontatu dugu ez da zelan 18. 19. mendean barkatu egon izan diren lehenengo patenteak, edo bueno, lehenengo saiakerak patinete elektrikoak sortzeko, esan behar du da itzuber nik ez dakitzuk, baina ni bastante esceptikoa naiz, ez dakit esceptikoa, baina kostatzen zait sinistea benetan
oso esceptikoa zara bai.
Hori, horrela, eske argazki horiek benetan bai, ikustekoa dira, eh? Osea, nik
egia da,
baina kostatzen zait.
Egia da, eta onartu behar dut argazki horiek badiru diela Photoshopetik ateratakoak, eta osea, kostatzen da sinistea, ze...
Eta bueno.
Osea, da hartzea gaur egun oso erabilera handian dagoen katxarro bat, eta pegatzea, pues bueno, kasi txuri beltzean ere egon ez zitekeen irudi batean.
Bai, baina dena den ezer ukatu baino lehen eta ez onartu baino lehen, neiken sakonduko dute ikerketa eta nordaki batek daki igualde hemendik aurrera ez dakit inoiz amaituko tesi bat idazten patinete elektrikoen inguruan.
Bai, bueno, zure doktoregoa idatzitzak ez duan inguruan.
Bai, filologia arabetik, bueno, ez dakit...
Etorkizuneko zaldunetara hori beti.
Hori, beti da irteera posible bat. Bueno, dena den txorradak eta eszeptizismoak alde batera utzita. Egia da, ba, beti pentsatu izan dugula, ezta, tramankulu hauen lehenengo, bueno, ba, protomodeloak edo gurasoak, igual batez ere, precisamente amarkada horretan, 80. amarkadan kokatzen ditugula batez ere, ezta, bateria hauen produkzioarekin batera. Eta, bueno, de hecho, nahiko, bueno, jakina da bai, patinete hauek garai horretan erabiltzen hasi ziren lehenengo pertsonak, ba, Anderrek esan duen moduan 19. mendean ere friki batzuk ziren, ez da asmatzen saiatzen ari zirenak, baina egia da 80. hamarkadan eta batez ere 2000. hamarkadan, osea lehenengo hamarkadan horretan, ba, katxarro hauek erabiltzen zituztenak batez ere frikiak zirela, bueno, teknologia berriei lotutako enpresen munduan ibiltzen ziren pertsona modernoak,
Tecnogende moduko.
Hori da, teknologiaren guruak eta, bueno, garai honetan ere izan zen benetan interneten iraultza, hor erabaki zen, ba, nolabait munduak ze bide hartuko zuen.
Gaurko gara... Erabaki, oso erabaki garrantzitsuak, ez da?
Hori da, eta
Internet
bueno...
zer izango zen galdetzen ari zen, eta erabaki egin zen ere bai.
Bai, eta nola bain dikuste, ba, garai hartan ere patinetean zebiltzenak, edo bueno, patinete hauetan zebiltzenak, ba, nola bain etorkizuna bizitzen ari zirenaren ikur moduko, bueno, bai, bilakatu zirela ibilgailu horiek ez da pertsona hauentzako. Eta bueno, Holanden gaur egunera iritsi gara, azkenengo urteotan ikusi dugun gorakada honetara. Eta orduko garaian, ba, holako gizartearen minoria edo oso bai, talde murriztu baten bazuden ere, esan dugun moduan hasieran, ba, gaur egun gero eta gehiago zabaltzen ari dira.
Tira, osea, gainera bere garaian baziren halako estatus baten ikurra, ez da? Osea, dozein klasek ez zuen erabiltzen patinete elektrikoa. Aldiz, gaur badago holako aldaketa handi bat mugikortasunan gertatu izan dena, eta tira, langile klasearen garraioa dela dionik ere badago.
Uhum, bai, hori entzun izan dugu, gainera, gero aipatuko dugu. Beraz, ba, bueno,
tira,
hori bai, izan, ez da, segituko dugu apuruan gure desbarioekin.
Gainera, guk eukizan genuen ere alako privilegioa hitz egiteko, bueno, patin elektrikoaren erabiltzaile batekin. Galdera batzuk egin genizkion, eta berak argi eta garri azaldu zigun, zelan patinete elektrikoa den langile klasearen ibilgailu berria. Osea, berak argi eta garbi zeukan, eta izan ere, osea, begiratu besterik ez duzu egin. Azkenean kalean ikusten dituzunak patinete elektriko gainean montatuta, bueno, denetarik dago, ez da? Baina asko etorkinak dira, patinete gainean dabiltzanak.
Eta, bueno, bai hori, bai, biztan da askotan, baina etorkina baino ere oso jende gaztea, eta gero eta pertsona gazteagoek erabiltzen dituzte aparatu hauek, Anderrek esan duen bezala, askotan, bueno, pentsa daiteke patinetean dabiltzanak ez liratekeela ibili beharko, ze askotan oso gazteak dira. Institutuetan eta ere ikusten dira nerabek aparkatutako tramankulu hauek. Ez dakit, gu institutora gindua zela, han kriston bizikleta pilak egiten ziren, baina orain institutuetan nabilela eta ba asko ikusten dira patineta.
Behar bada gazteen artean moda bat dela ere esan dezakegu, ez da?
Bai, eta honen arira anekdota txikitxo bat, bueno, anekdota. Ne, bakizu nabilela proiektu baten lanean, institutotara joten garela, ba, hori parte hartzea sustatzera, eta
bai,
bueno,
nola bait neraben buruan dabilen hori ikusteko modu bat zuretzako, ez da?
Bai, eta sinestu edo ez, talde guztietan, hasierako proposamen zerrenda bat eginda, osea, proiektuak garatzeko proposamenak egiterakoan, guztiek eskatu zuten patinete elektrikoen mailegua,
bai,
edo alokairua eskatu zuten, bai, Gasteizen esartzeko. Osea, bueno, nik uste horrek asko diola, gaur
egungo
gazteriari buruz, eta bueno, patinete hauen ere erabiltzaile posiblei buruz.
Bai, tira, eta bueno, osea, orain erabekin hasi zarela, baina pixkat hemen aipatzeko lanpintzelada bat, ez da? Ere bai, asko dira emakume langileak etxe batetik bestera garbitzen dabiltzanak eta transportatzeko eta garraiatzeko toki batetik bestera, pues hau da beraiek erabiltzen duten garraioa, ez da? Eta bueno, guk elkarrizketatu genuen erabiltzaileak esan zuen moduan, azkenean praktikoagoa ikusten du berak eta esaten du merkea dela, ez da? Egon izan gara gutanteatzen eta merkatua patinete elektrikoen merkatua holan pixkat ikusten, estandarra 300 eurotan omen dago, baina tira, 200-tik 600 eurotara inguruan dauden patineteak topa ditzazkegu.
Bai, azkenean hori da saltzen dutena, ez da? Merkea praktikoa, azkarra, trafikoa, irian trafikoa saihesteko ezin hobea, eta, bueno, eta leku askotan ere, bueno, lehen Anderrek aipatu du, eta, bai, barkatu, berdea ere badela esaten digute. Granadan adibidez, bakizunean urte askotan egon naizela bizitzen, eta
bai,
bertan...
Bai,
entzunek
ere bai nik uste.
Kampaina bat egin zuten, duela pare bat urte, holan izango zen, mugikortasun jasangarriaren ingurua, eta inguruan mugikortasun motau bultzatzeko, eta ba, patinetea jasangarritzat eta alternatiba ba, paregabetzat ipintzen zuten. Osea, ja mesua ezen hartu bizikleta, erabili garraio publikoa edo zoaz oinez lekuetara, ezen hartu zure patinetea. Orduan, ba, bueno, bai.
Hartu patinetea, hau berdea dela eta jasangarria ez da. Osea, azkenan jasangarritzaren atzean dauden eskutatzen diren mierda guzti horiek.
Baina,
berde alda, berde no berde, berde alda patinetearen erabilera, patinetea bera.
Baina, bueno, berdea edo ez berdea, alternatiba ere ba alda, aparatu hau. Ba, ez dakit, galdera hori...
Zeren alternatiba ez da? Osa...
Bai, nik esango nuke, alternatiba baino, patineteak suposatu duena izan dela beste ibilgailu bat gehitzea gure mugikortasun panoraman, mugikortasun zarean. Ez du ezer ordeztu, esan nahi dut, bueno... Bai, baina esan edut, ez da autoaren alternatiba bilakatu.
Bai, asko izan ere, zabaltzen dute pues bueno, patinetearen erabilera, ez da, defendatzen dute eta esan ez azkenean autoa ordezten duela.
Baina zerbait ordeztekotan nik uste argi dagoela patineteak, bai, bizikletak, bai, oinez dabiltzan pertsonak, eta bai, garraio publikoko erabiltzaileak ordezkatu dituela. Beraz, bueno, ez dakit, horrek badu, ematen digu zer pentsa. Eta, bueno, bueltatuta berdearen kontu horretara, ba, azkenean berdeak, ba, bueno, bai, emisiorik irian behintzat ez dute sortzen, baina argi dago ekoizpenean emisio asko sortzen dituztela. De hecho, egon ginen begira eta gutxi gora bera olako bataz besteko bat egin da, uste dut, 300 kilogramoko karbono emisioa suposatzen zuela gutxi gora bera patinete bakoitzaren ekoizpenak. Eta, bueno, horretaz gain, argindarra ere, ba, ez dator zuhaitzetatik, ez da, ez dugu entxufea zuhaitz baten sartzen eta ez da, SRS-etik sortzen. Ez, badakigu argindarra gaur egun gehien bat erregai fosiletatik datorrela. Izan ere, mundu mailan kontsumoaren 64%a erregai hauetatik dator. Ikatzak podiumean segitzen du, 78% inguru ikatzaren erretzetik dator, 100% inguru gaz naturala eta 3%a petroleoa. Eta bueno, gero oso portzentai txikia oraindik, ba Jesus, astu zaite esan esaten den.
Elektrizitatea?
Ez, hau argindarra elektrizitatea da, baina berdeak zelan esaten dira, astu zaizkit. Berriztagarriak, Jesus itxaso zela kolapsusa.
Behar bada hori da zure subkonscientea ez da, osea, badakien azkenan energia berriztagarri hauek sortu alizateko erregai fosilak ere behar direla, ez da?
Bueno, bai, bai, ja, bueno, bai, 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 barra du lapsusa eukidut. Bueno, edo zein kasutan, argindarra elektrizitatea segitzen dugula produzitzen, erregai zikinenetik, hau da, ikatza... konbustiotik.
Bueno, eta bueltatuta erabiltzaile pixkat parentesia utzi beharko da, noiz bait, ezta? Egon gintezke luze hitz egiten berde no berde honen inguruan, baina tira, bueltatuta gaurko gaira eta patinete elektrikoen erabilerera, eta horrek nola, pues bueno, eragiten dion langile klaseari, eta pues bueno, badagoela nork dionak azkenan hori langile klasearen kontrako ofentsiba bat dela. Azkenean, gure elkarrizketatuari egiten genizkion galderen artean, galdetzen genion ere bai, orain aplikatu nahi duten normatibaren inguruan. Eta berak argita garbi esaten zigun, osea, orain jarri nahi dituzten arauak zera direla, derrigorezko segurua, matrikulazioa, eta abar, eta abar. Eta tira, eta berak literalki esaten zuen, erdi aroan zaldunak erregearen eta botere feudalaren zerbitzura zeuden modura, orain nahi dutena dela, etorkizuneko zaldunak gaur egungo boteretsuenen zerbitzura egotea. Eta tira, azkenean egia da, beraiek erabili behar duten dirua, pues bueno, segurua orain, oraingo araudia respetatu alizateko, segurua ordaintzeko, matrikulazioa ordaintzeko, osea, neurri horiekin, bueno, patinetak erabiltzen dituzten langileek, gazteek edo, patinetea erabiltzeari utziko diotela edo ez dituztela normatiban markatzen dituzten pues bueno, arauak segituko ezin dutelako.
Nik uste seguruena izango dela bigarren aukera hori, ez da normatibak ez egitu eta bueno, erabiltzen segituko dutela. Ze, egia esan, aurreikuspen hori patinetea erabiltzeari ustearena justo orain kriston goraka daukitzen ari dela eta ba, nik uste gehiagizkoa iruditzen zaidala aurreikuspen hori.
Baina, bueno, batik
daki hori da, ez dakigu ezer, eta dena dago ridazteke, beraz, ba, bueno.
Baina, bai, tira, eta pixka teixten joateko, ez da? Azkenean, atera izan dugula, bueno, eukizan dugu klase perspektiba demora guztian saio honetan zehar, bereziki patinete elektrikoei dagokionez, mugikortasun berde, ez berde horren inguruan aritu izan gara luze, eta pixkatolan matizatzeko esan izan dugu, patinete elektrikoak berez ezer ordezkatzen baldin badu, bizikleta oinezkoak eta garraio publikoa direla, hau ez alda beste pauso bat individualizazio eruntz itxaso.
Guztiz, noski baietz. Azkenean jendeak azkar joan nahi du, azkar iritsi nahi dugu lekuetara, eta, bueno, ba, beste alternatiba bat, bale, ez dut alternatiba hitza berriro esan nahi, baina, bueno, bai, badakigu, osea, nahiz eta egia den askotan patinetetan binaka ikusten ditugula erabiltzaileak, egia da ez daudela horretarako diseinatuta, bere izenak dioen bezala, ba, ibilgailu individual bat, hau da pertsona batentzako izateko. Eta azkenean, ba, bueno, hori da nik uste apur bat filosofia, ez da, ba, alik eta lasterren zuzeu lekuetara iritsi alizatea. Eta, bueno, ez da git,
azkenan azkartasunari dagokionez ere bai, bueno, Anderrek egin izan digun radiografia osoan zehar ikusten da, zeinek euki izan duen aukera historian zehar azkarrago garraiatzeko zeinekin konparatuta, ez da? Osea, esaten da, azkenean klasearen arabera zenbat eta altuago izan, zenbat eta azkarrago garraiatzeko eta mugitzeko aukera daukazula.
Bai, eta, bueno, beste apuntetxo bat ere, azkenean azkartasun hori bilatzen dugu, baina alik eta esfortzu gutxien egin da, ez da? Eta azkenean beti gidatzen gaitu pixkat horrek. Ze azkenean, bueno, bizikletaz ere, jo, Gasteizen oso azkar iristen gara lekuetara. Ezken ni ere Ander bezala beti izango naiz bizikleteroa eta beti defendatuko dut ibilgailu horren erabilpena.
Irrati honek bizikleteroak defendatzen ditu ondo.
Bai, argi gelditu dadila, osea, oinez ibiltzedik horren ondoren ez dago gauza berdeagorik bizikleta erabiltzea, baina hori argi dago. Oinez eta gero bizikleta, beraz, gora bizikletak.
Baina tira, guk hemendikan honekin itxiko dugu gure saioa eta bueno, azkenengo galdera filosofikoa utz dezakegu airean gure entzulek labean pixka eta ausun hartzeko.
Bai, saldun motorizatuak Aitziber langile klasearen irabiltza berri baten simbolo ote dira?
Nork daki, hor utziko zaituztegu. Eskerrik asko eta hurrengora arte.